Gambar nomor 3. Allah yom ne mulah galo kayu, galo binatang, dok semua ne ada di dunia tu. Jelu ne dipulah Allah panci muam, madone jahat. Allah goyang ne mulah nsio. Allah nyuruh nsio mimpit segala jelu ne dipulah ne. Maksud Allah, supaya nsio hidup nyaman, dok hidup bekawat.